አብ መንጎ አመራርሃ ህወሓት ክፍፍልን ወጥርን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ይዓርግ ኣብ ዘለሎ እዋን ኣብ ኣፈፃፅማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጠሚቱ ትማሊ ኣማስዩ ንማዕኸና ዜና መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ህወሓት ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ዘተሓርዩን ነቲ ውድብ ወኪሎም እውን ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ተሳታፊ ዝነበሩ ዶክተር ፍስሃ ሃብተ ፅዮን
ካብቶም ቀንዲ መፈላለዩ ነገራት ሓደ ኣተገባብራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝምልከት ብወገን ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያን እቶም ቀንዲ ትሕሶታት ብወገን ትግራይ ክግበር ዝግብኦ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ክግበር ዝግብኦ ብወገን ካልኦት ኣብቲ ጉዳይ ብፅሒት ኣለና ዝብሉ ኣካላት ክግበር ዝግብኦ ብሓቂ ኣብቲ ስምምዕነት ብዝተቐመጠ መሰረት ንክትግበር ዝከኣል ኩሉ ንምግባር ድልው እዩ። ኮይኑ ግን ከም ትፈልጥዎ ስምምዕነት ክትግበር ኣይከኣልን። ክትግበር ዘይከኣለሉ ምክንያት ብዙሕ እዩ። ሓደ ካብ ውሽጥና ዝብገስ እዩ። ካልኣይ ድማ እቲ መደራድርትና ሓይሊ ከምቲ ዝፍለጥ መበገሲ እዩ። ትዕላምኡ ትግራይ ናብ ናይ ፅንተት ኩናት ክትኣቱ ዝገበረሉ ምክንያት ለውጢ ኣለዶ የለን ማንም ሰብ ዝዕዘቦ እዩ። ምዚ ሓይሊ እዚ ግን ዝተሓባበር ድማ ውሽጣዊ ኩነታት ኣሎ። እዚኦም ተሓባቢሮም ክትግበር ኣይከኣለን።
ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝርከቡ ብስም ዘይፀርሕዎም ኣመራርሓ ረብሓ ትግራይ ኣሕሊፎም ይህበለው ክብሉ እውን ከሲሶም እዮም። ኣብ ፕሪቶርያ ብዝተካየደ 10 መዓልቲ ኣብ ዝወሰደ ስምምዕነት ምቁራፅ ዝተፃቦ ጉዳይ ምምስራት ግዜያዊ ምምሕዳር ዝብል ኣብ ፈላሞት ሰነዳት ኣይነበሩን። ኮይኑ ግና ብወገን ትግራይ ተወኪሎም ካብ ዝኸዱ ሰባት ንህወሓት ፅልኣት ዘለዎም እውን ብምንባሮም ኮነ ኢሎም ነቲ ብሕወሓት ዝተመስረተ መንግስቲ ክፈርስን ካልኦት ዝተሓወስዎ ንክምስረትን ተሓበርቲ ኮይኖም ክብሉ ዶክተር ፍስሃ ሃብተ ፅዮን ተዛሪቦም እዮም።
ኣብ ፕሪቶርያ እውን ታንታ ኩናት ደወቢልካስ ብሰላማዊ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ረብሑ ክኽበረሉ ምግባር ትብል ዛዕባ ብቐንዶ ኣብ ኣትኩርካ ክንዲ ምስራሕ እግረ መንገዲካ ወይ ቅድምያ እውን ሂብካ ንዘይትፈትዎ ፖለቲካ ውድብ ምቓዕ ተግባር ከም ዝነበረ ሽዑ መጠራጠሪ ነገር ጥራሕካ ክትርኢ ትኽእል። ሕዚሕዚ ኮይና ክንሪኦ ከለና ግን ብጣዕሚ ጎሊሁ ዝመፅእ ግልፂ ዝኾነ ጉዳያት ኣሎ።
ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ፍርቂ ትግራይ ዘመሓደር ድኹም ምምሕዳርኒ ክብሉ እውን ነቒፎም። ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ይፍፅም ኣሎ፣ ብተወሳኺ እውን ናይ ሓይለ ኣማራፂ ክጥቀም ይደሊ እዩ ዝብሉ ዘረባታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ዝበሉ ዶክተር ፍስሃ ሃብተ ፅዮን ህወሓት ደላይ ሰላም ውድብ ኢሎም ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለዎም ድማ መሬት ትግራይ ተወሪሩ ከሎ ስቕታ ዝመረፀ መንግስቲ ፌደራልን ምስኡ ዝተሓበርኒዮም ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብቲ ጉዳይ ካብ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳርን መንግስቲ ፌደራልን ምላሽ ንምርካብ ዝገበር ናዮ ፃዕሪ ይሰመረን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ከተማታት ዓብዪ ዓዲ፣ ዓዲግራት፣ ማይጨውን መኾንን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝተፈላለዩ መዓልትታት ምስ ነበርቲ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዘተ ካይዶም እዮም። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝነበረ ዘተ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ስራሕቱ ብዝግባእ ከይፍፅምን ብተወሳኺ ድማ ንትግበራ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብዝዕንቅፍ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሽም ናይ ምፅልላእ ስራሕቲ ተፈፂሙ እዩ ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።